Ekosofi oziroma ekologija je, sami že razlagate v uvodu, je popularno vprašanje. Kljub temu pa se mi zdi, da v uvodu tudi lepo razložite, da ekosof ni kot vsakdanja beseda.
Ja, danes je problem inflacije pojma ekologija. Smo videli v Bruslju, ko je slovenski politik Potočnik imel nastopen govor, pa je povedal, da se zauzema za biotsko diverziteto in da je največja vrednota čisti zrak. Ne? Skratka, značilnost ekologov je, ali pa mnogih ljudi, ki se danes predstavlja, danes je moderno biti na nek način ekolog. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da rečeš, ja, narava je lepa, manj je treba izpuhov imeti, manj globalnega segrevanja in to je to. V svojem življenju ne narediš nič, ne razmišljaš nič. Ekosofi so pa, je pravzaprav beseda iz kovanka, ne, iz pojma oikos dom, se pravi, in sofija modrost, ne, se pravi, grška, dva grška termina. Ta dva pojma sta v bistvu skovala na vsak na svojem področju. En je bil norveški filozof Arne Nes, drug pa francoski psihoanalitik Felix Guattari. Skratka, zakaj ste to naredila? Naredila ste v tem, da gre za ekosofijo, za globok premislek o našem bivanju. Tukaj ne gre samo za to, da boš ti metal, ne vem, papirčke v lev, koš na mesto desnega. Gre za vprašanje, kako živiš. Ali? Se pravi, dejstvo, da v svoje lastno življenje vnašaš neke spremembe. Ne živiš več v smislu te potrošniške družbe, ampak na nek način iščeš nove vrednote, ali uporabljaš kolo, ampak to redno, ne samo za izlet. Konc konca, ena tista klasična, to so imeli nemški zeleni ves čas, so gradili na tem, da jejo jabolka. Ne? Jabolka zato, ker so domača, skratka s tem ne kupuješ ananasov in plačuješ za prevoz, letalski, kakršen kol. Skratka, ekosofija gre za popolni dramatični premislek o našem bivanju in hkrati tudi praksa tega novega bivanja.
Lahko rečemo, da je tržni kapitalizem v zadnjih 100 letih dejansko uničil ta pogled.
Seveda, absolutno. Že če človek pogleda recimo tako banalno stvar, zadnjič sem gledal pač nekaj televizijski posnetek, neka igralka slovenskega rodu, ki igra zdaj v ameriških filmih, neka starleta, in vse fascinirano na njo. Nihče še ni videl, nihče ne ve, kako igra. Pravzaprav samo dejstvo, da si nekaj uspešen, dobiš nek denar, je postal edini ključ. Ne? Tudi pri, recimo često pri knjigah, pri filmih se govori pravzaprav o uspehe ekvivalent zaslužka. Ne? In ta logika se pravzaprav očitno je postala samouničujoča. Ne? Samouničujoča v tem smislu se je, da interes kapitalizma je vsak, ki proizvaja vse nove predmete. Ne? Majce, ki imava danes, bilo idealno, da jih jutro že vržava stran, pa kupava nove, po ceni iz Kitajske. Ne? Ampak, kaj se zgodi? Zgodi se seveda to, da s to hiperprodukcijo pravzaprav se tako poveča pritisk na naravo, če vzamemo Ljubljana. Ne? Ljubljana praktično vse dni v letu že živi v preveliki količini prašnih delcev, ne? V zraku to nikogar ne intrigira, posledice zelo preprosta. Ne? Ljudje imamo veliko več astem, pljučnih obolenj, alergij. Hočem reči, s tem smo svet zares dramatično spremenili. Ne? In recimo eno tako klasično ekološko vprašanje je seveda tudi to, recimo v kakšnem stanovanju bo živo. Ne? Se pravi, lahko gledaš preprosto, današnji svet je svet ugodja, hedonizma. Ne? Skratka, izbiral boš seveda med tistim, kar je najbolj enostavno, porabiš najmanj energije, najmanj dela, najbolj prijetno. Medtem, ko ekosofi gledajo drugače, ne? Gledajo preprosto v tem smislu, zakaj bi živel v stanovanju, ne vem, pri 24 stopinjah v kratki majčki, če sem lahko pri 18 stopinjah v polovarju, ne? Sem zimi, spoštujem letne čase. Ne? Konc koncev, če gledajo tako, danes trgovina nam omogoča, da mi jemo, recimo, nekaj, kar je bilo nezamisljivega do nedavnega češnje. Ne? ti lahko zdaj dobiš češnje, greš kupiti, sicer plačaš velike denarje, ampak dobiš češnje, recimo iz Južne Amerike. Rezultat je seja dvakrat vprašljiv. Prvič to zaradi dolge poti, količine pesticidov, zgube okusa, to ni več isti sadež. Po drugi strani pa zgubiš ti čist naravno odnos do letnih časov. Ti se letne čase poznaval tudi s tem. Zdaj pa češnje zorijo. Ni greš recimo rabutati nekaj, kar je danes skoraj že izumrlo. Ampak ta prvinski odnos, da češnjo recimo ješ na drevesu, po možnosti sosedom ali pa kateremkoli.
Dobro, to je kup vprašanje. Sem kup odprtih tem, pa bi mogoče najprej omenili ste hedonizem. Gospod Kuhar je omenil drugače vrste užitek, užitek življenja. Njegovo pripravljene hrane ni hedonistična verjetno, ampak oziroma je drugačna raven hedonizma, če se na konkretno osebo in konkretno izkušnjo navežem.
Ja, gre lahko za tukaj zelo preproste stvari. Ne? Recimo, kuhar kot en velikih, ima priimek, pravzaprav idealen kot veliki kuhar Michelinovih zvezdic po Nemčiji, pri njemu je se najbolj presenetljivo to. Ne? Klasično, ko gleda človek moderni svet, novo rišo, ne? Uživajo ekstravagantni okusi, vsak, pravzaprav, ideja dobrega je, da je vedno nov recept. Nekaj moraš pojesti, kar včeraj še nis pojedel. Ne? Recimo, kuhar pa to obrne in pravi, da ne gre zdaj za izmišljanje, ne? Za ta artificialnost veliko receptov, ampak da je pomemben prvinski okus. In prvinski okus pomeni, da on recimo v svoji gostilni, ki jo ima, pravi, tisto ključno je, da imam jaz za gostilno vrt. In na vrtu sadim svoje paradižnike, ki imajo prvinske in najbolj nenavadne okuse, oziroma najbolj pristne. In to pravzaprav pomeni tudi konc konca, če vzamemo, ta koncept sveta. Ne? Don si navajen, če kjer rabeš, greš v recimo, nek megamarket, na polico se postaviš in v vrečko ali pa v košaro nakupaš tist, kar rabeš. Ne? Nekod že, kaj s tem, dede, pradede so bili sposobni sami kaj najti. Ne? Skratka, že tisto veliko veselje, ko če v gozdu najdeš borovnico, jagodo, gobo. Ne? Skratka, nekaj, kar pravzaprav ta potrošniški svet pravzaprav...
Veselje nad lastnim delom.
Ja, prvič nad lastnim delom in tudi sposobnostjo. Ne? Konc koncev, kaj je v resnici danes najtežje nekomu, ki je navajen bivati recimo samo po nakupovalnih centrih, če se bo znajdel v gozdu, bo seveda zgubljen, se ne uvedel, kaj iskati. Ne? Pač stvari ne poznaš, da ti, bi rekel, lahko uživaš, moraš najprej spoh kaj poznati. Ne? Moraš poznati, recimo, da boš užival v ptičjem petju, moraš poznati vrste ptic, moraš vedeti, kako se kdo oglaša. In v bistvu ta neignoranca do stvarnosti. Recimo, veliki italijanski sodobni pisatelj Magris je rekel tudi mestni človek. Ne? Tist, kar bi rabil poznati, bi rabil poznati vse plevele, ki raste okoli njegovega bloka. Ne? Hočemo reči, da pravzaprav vemo, s kom svet delimo. Ne? Nismo edini.
Da je treba vzpostaviti od nas. Sej, mogoče je preveč pričakovati od ljudi, predvsem na število človeštva, da bi izvajali neki ekoterorizem oziroma nazaj k naravi zaradi samega števila ljudi. Ampak vsem se mi zdi potrebno vzpostaviti ta odnos do svoje okolice, ki ni samo človek, ki je vse okolinega.
Zdaj, ekosofija ne gre za vrnitev v pradavnino. Hočem reči, vrnitev v obrazce, ki so preživeli danes, je pač hitrost komunikacije takšna, da če rabo s kom si kaj izmenjati, boš sekundi to naredil po mailu. A ne? To ne gre, opustimo mail, začnimo bivati kot nekoč. Ne? Ampak v vsakem primeru je treba redefinirati, bi rekel, sodobno bivanje. Ne? Konc koncev, najbolj očitno je, ko nam politike predstavljajo svoj uspeh, ali pa te recimo po dohodku na družbenem dohodku po glavi. A ne? Hočem reči, da je to merilo uspešnosti bivanja, to je postalo zelo vprašljivo. Ne? Konc koncev, zdaj, če človek gleda, vid recimo, da v Ljubljani je prišlo do popolnega kolapsa sistema. Ne? Recimo, mestna oblast je sposobna, zdaj, ki je sneg, ne? Očistiti glavne ceste. Ne? To je enostavno, najame službe. Problem je danes parkiranje postalo. Parkiranje zato, ker se tam so avtomobili, kupi snega, Včasih je to zelo preprosto rešili. Domačin je vsak vzel svojo lopato in zmetal. Danes se vsak mu zdi neumen, zakaj bi jaz delal nekaj zastojna. Ne? Logika je lahko sicer nasprotna, rečeš, ne veš, da bi šel za 2 ure v fitness, bom vzel pa lopato, pa imel dvojno korist. Ampak dejstvo je, recimo, da, kar je paradoksalno, ne? Da v razvoju vse te silne tehnike imamo danes bistveno bolj neočiščene parkirne prostore in ploščnike kot 30 let nazaj. Ne? Tako da razvoj ni vedno enosmiselen.
En vaš sogovornik v teh intervjujih je rekel, da se nihče ne more, oziroma da nihče ne more nikogar drugega nič naučiti, da se mora vsak naučiti sam. To bi bilo dejansko vodilo vsega. Ne? V bistvu bi bilo...
Gotov je želja po spoznavanju, ne? Želja po učenju, mislim, tista prvinska otroška, ne? Ko začnemo bivati, ne, smo radovedni. Kasneje se nam pa zgodi to, da naše želje, ne? Naše želje postanejo pravzaprav posledica oglaševalne industrije, televizijskih reklam, konc koncev zem v kino. Ne? Ljudje enostavno letajo v Kolosej, recimo kinoteka, ki pa v resnici vir, zakladnica odličnih filmov, ne? Ker konc koncev ponuja zgodovino 100 let vrednega, je pravzaprav že na nek način nedojemljiva, sej niti ne vejo, da je tam. In v tem smislu, rečemo tako učenja, ne, učenje tudi življenja, pogledov na svet, se je včasih vedno dogaja skozi generacije študentov, ki so hodili v kinoteko. Ne. In se je na drugih področjih. Zato sem jaz tudi, recimo, v enem poglavju imam eno serijo avtorjev, ki govorijo o, recimo, principih narave, bodi si bivanje medveda, bodi si, ne vem, ptičev, a ne? In se ja, zakaj? Ne samo v tem smislu nekem šolskem, ampak preprosto, da lahko sledimo in razumemo, da živali ohranjajo tisto svojo sposobnost samoorganizacije. Zame je ena najbolj nenavadnih, ko je, rekel Tomi Trilar, ornitolog, profesor, pripovedoval, kako recimo ptiči, jata ptiče pobegne recimo plenilcu, sokolu ali pa skopcu. Ali? In prav, v čem je močna? Ko je jata. Zdaj, nam se zdi na prvi pogled noro. Ali? Jata se ti zdi, da je zelo lažja tarča. Ampak nasprotno, ker je ptičev velik, ali? Se beku težko orientira. Se ujeda težko orientira in pravzaprav vse čas bega, katero bi. In to je večja možnost, da bi rekel, ptiče preživijo. Ne? Hočem reči, ta silna sposobnost, kaj vse živalski svet in rastlinski, na kakšen način zna bivati.
Po drug stran se mi zdi pa vsa ta, kako ne rečem, nostalgija za prejšnjimi časi. Se mi zdi, da človek sam po sebi je rajš voden, kot da je, to je problem človeka. Ta hedonizem, da mu od zunaj vodijo življenje, da ne rabi razmišljati o stvarih.
V bistvu je to, mislim, zelo hud problem, rečemo, sodobne, vladajoče, rečemo, predvsem liberalne, aktualne ideologije v tem smislu, ko iščeš pravzaprav, kako vse najbolj preprosto izpeljati. Nasproten princip ima sicer katoliška cerkev, ki ima v svoji doktrini saj to, trud, trpljenje, vendar je v resnici za sodobni čas in za moderni liberalni pogled popolnoma neuporabna, ker ne more nikogar prepričati razen prepričanih. Mene, zato sem jaz recimo v zadnjem delu knjige v ljudeh, ki na nek način bivajo to ekosofijo, ali pa so bivali, mi je bil tak izjemno močen primer velikega plesalca Pina Mlakarja. Recimo, on in je drugoval z pisateljem Kocbekom, in sta se zmenila gresta v Italijo. Ne? In prav Mlakar takole, on imel denar, jaz pa nisem imel denarja za vlak. Torej, kaj bom naredil? Sodobni človek ne naredi nič, doma gleda televizijo ali pa karkoli. Mlakar je pa rekel, ja bom šel pa 2 dni prej, ne? In šel peš do Italije, spal ob cesti. Se pravi, bil je pripravljen za svoje veselje nekaj narediti in se je pravzaprav ovedel, da s tem, ko nekaj počneš, ko svojo energijo vlagaš in vse je tudi napor, ampak na koncu je rezultat. A ne? In tudi en velik problem, da imamo serijo teh oblik življenja, ne, imamo množični turizem, ne, na nek način nekaj najbolj praznega, ne, pripeljajo te po možnosti agencija, greš v neko deželo, ponovati ješ isti tip hrane kot doma, vodijo te, skratka, z nobenim tujcem ne govoriš, razen z natakari pa z vodiči pa z taksisti, Se pravi, v resnici je popolna potrata energije. Ti odideš za, ne vem, teden, deset dni v drugo deželo, ne spoznaš nikoga, ne spoznaš nič, ješ enako, pravzaprav zvečer pogovarjaš se s svojo skupino, ne v svojem jeziku. In recimo pri Mlakarju, ko je Pino Mlakar odkrival recimo Italijo, se mi zdaj izjemno zanimivo, ki je šel v Benetke, v Dožovo palačo, in seja, njegov pogled ni bil, ena je sicer možna, seja, gledati vse te slikarije, ampak njega je zanimal ta hoja po stopnicah. In je šel ene parkrat gor in dol po stopnicah in je užival v tistem ritmu,
tako, ritmu kot koraka. Plesalec.
Ja, kot plesalec. Ampak hočem reči, to je nekaj podobno, kar prakticira tudi veliko Vandrar in Stolar, arhitekt Suhadolc, Janez, ki pravi, s tem, ko on odide z biciklom, veliko več vidi, zato ker je bolj počas. Tako. Če greš počas, lahko ki vidiš. Z avtom lahko samo odkljukaš imena mest.
Tako. Hitrost je smrt. Hitrost za arhitekturo smrt, sam trdi.
Ne, in pravzaprav za vse. A ne? Ja. Hočem reči, ljudje, ki naredijo tur po neki deželi, a ne? In hitijo iz mesta, na koncu je zadovoljen, pove, bil sem v 15 mestih, ampak bilo sam eno hitenje, hitenje brez vida.
Če lahko kaj omenim, z enim drugim vašim intervjujencem notri, omeni ravno to razliko. Ko vpraša nekoga, v katerem mestu si bil, se osebi dosti bolj vtisne mesto v spomin, kjer ima osebni stik kot neosebni stik. Se mi zdi, da...
To je ekstravagantni univerzitetnik Jim Hines, Američan iz Pariza, ki je pravzaprav postavil proti turistično strategijo, ravno v tem smislu, da smisel življenja, če odideš nekam, je srečevati recimo podobne ljudi, ki se z nečim podobnim ukvarja, ampak domačine. In on je imel en princip, v katerem je poskušal narediti sezname, je rekel zelo preprosto. Ne. Sem fotograf, torej, grem v Španijo in če imam neko listo fotografov, ki so pripravljeni španski komunicirati, se oglasim pri njem in tako je un osnovni kontakt vzpostavljen in s tem lahko padeš tudi v tisto mrežo. Dejstvo je, da so vedno najlepše počitnice takrat, kjer se uspeš infiltrirati v neko drugo družbo, ne, kjer nisi samo gost, ki z denarjem plačuje, ampak izmenjuješ tudi besede. Ne.
Prejšnja vaša knjiga oziroma prejšnji vaši intervjuji se mi zdi so bili večinoma s politiki in humanisti. Kako bi primerjali delo oziroma intervjuvanje na eni strani, banalni primer gospoda Pahorja, na drugi strani pa ne, gospoda, ki se ukvarja z medvedi?
Ja, prvi knjigi sem se jaz, ko bi rekel, knjigi Zrcala komunizma ukvarjal s fenomenom komunizma. V bistvu, kaj je to bil, ne v tem dober slab, ampak kako smo ga živeli oziroma kako smo se z njim konfrontirali, kako je vplival na naše življenje. Ne. To je nekaj, kar mogoče sploh, rekel, moja generacija, ki je preživela en del življenja pod komunizmom, je neka nujna samorefleksija, ne, premislek o tem, kako si bival. Skratka, tudi o vseh manipulacijah si bil deležen in ki si jih imal spontane. Mi smo, na primer, da v šoli, ko smo začeli pouk, smo otroci ustali, reditelj je rekel, za domovino vsi ostali smo streljali s Titom naprej, ne, smo uživali, smo ljubili Tita, ne, mislim, kratka, nismo imeli nobenih distanc. Ampak to je bil en fenomenalen sistem, rečemo tem upranja možganov, je zelo preprosto. To je bil, bi rekel, nek obračun ali pa premislek o preteklosti. Medtem ko ekosofija je, bi rekel, poskus, kako misliti sedanjost in prihodnost. Ne? In za tega del, je, če rečeva, vzameva tako, zgodba recimo, med politiki in razlika, rečemo, intervjuja s politikom ali pa z recimo, naravoslovcem ali profesor Adamič, proučevalcem medvedov. Značilnost politika je, da ko pripoveduje, on počne, ali pa kar v svojih odgovorih, poskuša zelo preprosto, ima dve strategiji. Kako bo sebe, svoje ideje, svoje stranke prikazal kot samo promotivno, kot čim boljše in hkrati, kako bo na nek način demoniziral v večji ali manjši meri svoje nasprotnike. Obenem bo pa seveda pri njem ne boš dobil čistih odgovorov. Ne. Ne bo pripovedoval iskreno, ampak bo pripovedoval to, kar se mu zdi, da je zan oziroma za njegovstva najboljše. Pri intervju z Poznavalcem medvedov je pa meni bil zanimiv v tem, ker me je zanimala sama bit. Kako medved funkcionira. Kako razmišlja, zakaj ne vem, zakaj dela z taco znake po drevju. On pripoveduje en hec, tudi tam, ko preseže, da je nekje v Bosni naletel na medveda, ki je naredil znak, ne vem, 3 metre visok. Prav to je čist nemogoče. Očitno je to naredil v snegu. In v snegu je naredil torej z enim veseljem, kako pokazati vsem drugim medvedom, da se že dlje. In recimo meni je intervju, hočem reči, z ekosofi, ali pa ljudmi, ki sem jih imenoval kot ekosofe, bil zanimiv, ker je vedno prišlo do enega spoznavnega učinka. Po intervju sem zvedel veliko več, kot sem vedel prej. In hkrati sem lahko na ta način za intervju širil neke ideje, ki so bile manj znane, ampak v katerih se lahko človek zamisel, pa kaj od tega uporabil ali pa tudi ne.
Novinarski aktivizem, ki je verjetno bolj sprejemljiv kot politični aktivizem. Oziroma, ali je problematično, da je verjetno problematično, če novinar neposredno reklamira določene ideje. Kako se distancirati od tega, samo verjetno je dosti bolj zdravo se poistovetati.
Tukaj ne gre sam za, hočem reči, vsako delo, ki hoče imeti za sabo nek dober učinek, rab malo srca. Skratka, če si v distanci do nečesa, imaš lahko samo kritiko. Ne? Je samo kritika in opozarjaš na skepso, kar je marsikdaj nujno. Pri intervjujih se mi zdi, da sem jaz imel predvsem bolj kot aktivizem željo na nek način sprovocirati, da stvari, ki se zdijo ljudem samoumevno, v resnici niso. Če vzamemo, rečemo, primer narave, ne, ki piše, kako narava besni, divja, ne? Ki je isto Geister, Bart narave, nekdanji poet, zdaj pa en večjih poznavalcev, največjih utripa oziroma življenja, biti narave, pripoveduje o zelo preprosti stvari. Ne? Kako je to pravzaprav, da pozablja človek, da ni sam na svetu. Ne? Kako so tukaj vode, ki so pravzaprav prvinski prebivalci teh krajev. Ne? Voda ima pravico, ne? Pravico ima hudournik, da teče po svoji strugi, ne glede, če vmes industrija sklene, da v tem naredila neko naselje. Ne? In skozi čas, na dolgi rok, to je lepota Geistra, ki ga nič ne moti, bi rekel, devastacija okolja, prav na koncu narava zmaga. Ne?